kan en ung mann fra Stavanger ha gått rett fra gutterommet til å bli en av de som stod bak en internasjonal kryptosvindel med tusenvis av offre og hundrevis av millioner I utbytte? Og har stukket til Dubai med en sint investor og jakte på han, og uten at norsk politi har tatt saken.
Fra Stavanger Aftenblad, podcastdokumentaren Jakten på Prometheus, kryptomillionene som forsvant. Hør den på aftenbladet.no eller hos Podme.
Tilbake fra palmene fulle av inntrykk etter to uker på Gran Canaria og klare til å gyve løs på neste fase av sesongoppkjøringen med Viking. Velkommen til en ny episode av Aftenball. Velkommen til Roger Balvinsson, hyggelig å se deg igjen. Hvordan går det med deg?
Bra, godt å være I varmen igjen. Jeg var jo ikke der dere var I 22 grader I Granca, men vi har kost oss her I dårlig luft I Stavanger med kuldegrader og det som verre mens dere har nødt de herligste strøk I Granca.
Og en nyklippt og en gyllenbrun Nilsen har fått på seg skjerfe igjen inndørs. Det det sikreste tegnet på at det vinter og vi på den nordlige halvkule.
Ja, jeg skal være helt ærlig, januar det så nei og nått og alt mulig for meg.
Og hot og nått?
Ja, men januar synes jeg helt forferdelig, for det første lange måned, han iskall, det skjer veldig lite. Så jeg så glad for at Viking legger disse treningsleirene til varmere og strøk. To uker på Gran Canaria I januar, og nesten det samme I Marbella I februar. Det takke og bukke til Viking, og aldri slutt med det.
Helt enig, og det faktisk en kampsak, eller en fanesak jeg har hatt, for på Bryne så reiste vi ofte på treningslærene midten, slutten av februar, og slutten av februar, da begynner det å bli bra. Februar en kort måned, mars rett rundt hjørnet, og da blir alt lysere og varmere.
Ja, da begynner
det. Det helt fasit å legge en utenlandstur til syden, tidlig I januar, få vekk denne blåmandagene og alt det der, komme seg til varmen, komme hjem igjen, og så har du overskudd.
Og det å våkne liksom første nyttårsdag, synes jeg alltid seikt, når du da har hatt en liten en kanskje I koppen på nyttårsaften og feiret liksom det gamle.
Men godt du våkner da.
Ja, sant, og våkne der og se at det 365 runder du skal gjennom før du liksom kan stå på toppen av barrikaden og danse høy igjen. Den så seg, så få litt kutte ned den vinteren. Det nydelig. Helt enig.
Alle skal legge story om fyrverkeri og nyttårsforsett. Få det bort!
Helt enig.
En treningsleir til Andøya hadde ikke vært noe fornøyd.
Nei, men hvis de kunne kjørt 3,5-4 uker. Det måtte jo vært bra for Viking også. Og fått, du så de forholdene der, det var jo helt nydelig på det salobreanlegget. Og det, jeg skjønner jo at de noen vekk fra familie og sånn, at det lenge, men det går an å kombinere det, og ta familien ned I uka, det de gjort før. Så mitt forslag neste år så skal jo Viking spille I Europa på det I januar, og det nytter jo ikke å holde på å forberede seg I Vikinghallen, eller I Randaberg Arena, eller på en gammel grusbane på Lura. Så jeg foreslår at de kjører hele januar I varme og strøk. Det mitt sportslige råd til Viking.
Jeg har jeg støtter det 100%, og så ikke jeg noe sånn kjempeglad I november heller, så mellom kampen I november hadde det vært mulig å liksom lagt treningsuka til Spanien også, så hadde det vært helt ordentligt.
Ja, Glimt gjør jo dette.
Mm. Ja, de er jo med. Ja, men de skjønner jeg jo. De har jo fryktelige forhold der oppe.
Ja, men det ikke så mye bedre. Så det, nei, vi får satsa på det.
Vi snakket mye, Rogvi, om deg når vi var I Spanien og lurte på hvordan det gikk med flytting og det forestående, den forestående familieforøkelsen. Hva status?
Status at jeg kan veldig mye nå om tapet, om golv, om stressleser, om sofaer.
Kan du mye, eller hører du mye?
Jeg hører mye. Jeg kan egentlig ingenting. Det vel bare, ja, at den var bra.
Jeg enig, ja.
Om jeg enig, ja.
Mye
ja,
enig nå.
Men så har vi blitt litt enige om ting også. Altså, som regel så inngår du kompromis med din bedre halvdel, altså Malin I mitt tilfelle her, og så blir jo sagt at hun bestemmer. Det kompromis mitt å være enige. Så jeg har jo hatt en kampsager også. Det ikke det jeg har mange kampsager, men jeg har liksom gått inn for å få en kjellerstue. Den kjellerstuen vi har, det grov betong, så jeg kan gjøre hva jeg vil, jeg har drømmet meg vekk. Og da har jeg gått inn for å lage en man cave. Men der også er det jo en fot ned. Nei, det skal være en koselig kjellerstue. Ja. Så jeg har liksom tenkt meg, hva kan jeg gjøre for at det skal bli en man cave? Med dartskjeva, med stor TV, kanskje liten, nå spiller jeg ikke PlayStation, men kanskje annen PlayStation der, og en minibar, et eller annet.
Ja.
Og så fant jeg ut av, jeg må jo bare benytte det nettverket jeg har. Så nå har jeg fått en innflytningsgave fra en ikke ukjent spiss, som spiller i Manchester, som er fra Bryne, som er signert. Så nå har jeg jo et argument her. Altså, jeg må jo ha noen plasser å henge disse fotballdraktene, både de jeg har byttet til selv, men også da når man i Haaland, som er signert.
For du kunne egentlig hatt den i stua, men du kan gå med på å lage en man cave hvor den drakten henger.
Så jeg må jo lære det. Jeg må jo skrive dette ned. Du kan jo dette her, Stig. Så nå har, nå har jeg litt sånn spurt diverse AI-roboter og alt, hvordan jeg skal innrede en kjellerstua som er billigst og enklest mulig. Men også da få inn de herligste varianter av, ja, som sagt, dartskjeva, og lage det rett og slett en man cave.
Men kan du ikke kombinere det litt mandige og minne fra en lang og fin karriere med liksom litt rosa velur og duftlys, liksom sånn at da kan Malin sitte i liksom den ene delen av man caven, og så kan du ha...
Ja, han er ikke stor nok til det. Og så kan vi kanskje ha forstyrrelser når vi ser på Viking Djurgården, for eksempel. Da må vi ha fri fra det andre kjønn, og så skal vi gutta sitte der og spille litt dart. Det blir fint. Ja,
men du prøver å beholde litt av det som du nå har fremover kommet til å miste. Den der egentid og den der... selvråderetten.
Ja, og du må jo ta vare på den tiden.
Det er over også vi.
Det er liksom det, så du må jo nyte de små øyeblikkene, sant? De små seirene, og etter hvert så blir denne her kjellerstua etter hvert et barnerom, altså. Nå har vi barnerom oppe også, men om en 5-6-10 år så er det vekk, og så jeg har noen gode år igjen med litt dart og litt Luke Littler og Morten Jensen og Bjarte Lundåsheim på skjermen før det blir, jeg vet ikke hva det blir, Peppa Gris og andre ting.
Nilsen, du sa jo at du vurderte å lage sånn golfsimulator i kjelleren hos deg.
Det har jeg aldri sagt.
Men det hadde vært kult da.
Ja, men nå skal du høre, Rogvi. For nå skal han få det. Vi hadde, han var så oppe sin flyg på Gran Canaria, fordi han hadde stått i en golfsimulator og slått som en gud.
Yes.
Og så sa han, ja, vi går ut på golfbanen, sier han, og så spiller vi sånn par-tre-bane. Alle slag var mellom 50 og 130 meter. Og så sa jeg, ja, det er greit det. Så jeg, ja, gratis lunsj til vinneren, sier flyg. Så for seg liksom at han skulle bestille seg de herligste der nede.
Hummer og...
og han var så breial åpesen, sånn som bare østlendinger kan være. Og vi gikk ut på banen, og vi spilte han noen ganger, og det ble tre lette seirer til meg, og det ble tre gratis lunsjer. For han ga seg jo ikke heller, vet du. Så det var... Men det skal han ha. Han var optimist, positiv, hadde tro på seg selv, Og nå kommer han, dette er fint. Nå skal han få det litt skikkelig. Si at vi slo 60 slag på den golfbanen. Det siste slaget hans var bra, og det er ikke kødd engang. Det siste slaget hans, det var rent, og hadde bue, og traff så der. Og det er faktisk sannheten.
Yes, og det er da du skulle liksom kjørt inn. Vi skal ikke bare øppe game og spille noen tusenlapper nå, for du var egentlig god.
Ja,
men det er bedre at Nilsen snakker med golfkøller eller beina, eller hva det er.
Og vet du, men jeg er jo en ydmyk, defensiv, litt genert og tilbakelent gutt. Så, og vet du hva lunsj jeg, når vi skulle pisse lunsj, jeg skulle hanke en premien min. Ja. Jeg tok da en toast til 2,50 €.
Ja, det var snilt.
Ja.
Ja, det var snilt.
Fordi at jeg følte ydmykelsen var stor nok med å vinne med 17 slag.
Det er viktig å være en god vinner.
Ja.
Det er det. Jeg har jo sett og fulgt dere både via sosiale medier, og du har jo også sendt bilder, og det setter jeg veldig pris på. Jeg er alltid like flink å svare. Så beklager det. Men dere har jo kledd dere fint. Altså, jeg har sett golfhandsker, jeg har sett poloer og kapser og alt. Jeg har jo tenkt at dere har spilt på sånne PGA-baner. At dere har gått 18 hål, kanskje 36 hål med vann og alt?
Nei. Dette var juniorbane, men
det var pitch and putt. Ja, det er egentlig en treningsbane, en par tre hul, så det er ikke noe sånn der tradisjonell pitch and putt heller.
Ja, okay.
Men jeg tenker som så, hvis jeg skal være ræva på golfbanen, skal jeg få se bra ut mens jeg er ræva.
Ja, men det er viktig.
Og sånn er det litt for meg. Altså, jeg hadde det,
du så bra ut, det gjorde du.
Takk, ja,
men jeg så ingen golfslag da, kanskje.
Nei, og det er det en grunn til.
Ja,
okay. Men hvis det blir veldig mye gnål om at jeg har litt å gå på, så har jeg en video av han ved siden av meg her også. Han ba meg filme han. Film meg så jeg kan se svingen, sa Nilsen. Ja, det er ikke noe problem. Jeg tok opp telefonen. Hvor gikk den ballen da? Den gikk ut i hagen.
Men vi må bare greie med hverandre. Vi må spille hverandre gode.
Og det derfor jeg nå bare spilte opp Nilsen, så han skulle forsvinne. Og liksom dette var, det var hans tid. Han var bedre enn meg i golf enn så lenge. Men jeg kommer til å bli fryktelig god om et år.
Så hvis noen hører på nå som eier golfklubber, inviter guttene her ja. Til en scramble, ja. Så vil jeg også gjerne være med på
Balvinsson og Husevik bak. Han,
men det gøy, vet du.
Det så gøy.
Husevik her også er jo han er jo også stor i kjeften.
Det vet
som
jeg.
Som stordabu flest, og han meldte
jo... Han fra Sverige,
jo,
er han ikke det?
Jo. Men jeg ser han ikke nå, for han har hengt opp en diger dyne i podcaststudiet, så jeg ser ikke han i regi, men han skal også med, så det må være fire plasser på den golfen.
Er dere med til en min golfklubb?
Nei.
Nei.
Men lukk inn i prekestolen, så tar vi en tur.
Må du være medlem og spille?
Ja.
Nei, men for disp.
Men jeg kan ikke gå på noen stor bane så dårlig som jeg er.
Du må bli bedre, da.
Ja, det er det jeg prøver på, da.
Jeg skal hjelpe deg.
Takk.
Men du vet, du får ikke lov å pegge opp i fairwayen. Hvis du skulle treffe den.
Så sann at det er jeg ikke heller, da.
Neida, men ok, det var det.
Vi har jo jobbet en del også mens vi har vært på tur, og vi har fått sett mye. Som jeg sa i innledningen, vi er fulle av inntrykk etter å ha vært i Spania, og det siste som skjedde før vi salte opp og reiste hjem, og Nilsen fikk en veldig sånn hyggelig og skravlesyk passasjer ved siden av seg i setet hjem fra Gran Canaria til Oslo, hadde mellomlandet der, begynte å synge vikingsang, og da...
Ja, det der er så sirkus, for vi flyr jo en del, sant? Og så har man noen sånne historier. Når vi går ombord i flyet, så har jo sett oss ned, og vi har jo alltid vinduesetter begge to, og så er det liksom den der nå å se, vi sitter aldri ved siden av hverandre på fly, men hvem får du ved siden av deg? Det har blitt en sånn greie mellom oss. Flyet har jo vært fryktelig uheldig, spesielt en gang på vei hjem fra Portland i 2022, så hadde han en hel tri-rads for seg selv på en lang flytur, og han, jeg hadde fulgt ved siden av meg, og han snudde seg bare til meg og gliste liksom, Halla, har du besøkt det? Liksom, er du full sofast? Nei. Og så sier de, ja, boarding completed, og da var fortsatt rent ved siden av han, og så han flirte enda mer, og der kom da selvfølgelig en svenske springende gjennom midtgangen og satt seg ned ved siden av flyg. Denne svensken var full av covid og delte rundhånet dette videre til flyget satt ved siden av. Så det ble spill ut for han, mens de som satt ved siden av meg reiste seg og flyttet seg og satt seg et annet sted i flyet. Så vi har hatt en sånn greie, men denne gangen var det faktisk min tur, ja, på vei hjem fra Gran Canaria.
Det er det verste. Du er så, alltid når du skal hjem fra Norge, du er så trøtte, og du vil egentlig bare, selv om du klarer å sove heller, du bare har fred og ro.
Ja, og det skjedde ikke denne gangen, å si det sånn, fordi at det var homostoff.
Jeg hadde en flytur, og jeg går hjem fra forrige uke. Jeg var og så ferdig.
Mannen begynte å synge vikingsanger til meg, og han var fra Østlandet.
Men det er litt interessant da. Ja. Hvorfor gjorde han det?
Nei, det er et godt... Jo, fordi meg og Flyg diskuterte om Bjerg-kampen i Køppen, og så begynte vi å diskutere hvordan vi skulle komme oss hjem, for jeg gikk ikke fly hjem fra Bergen etter kampen. Og da sa han, skal ikke på fotballkamp, sa han. Han bare tok del i diskusjonen.
Ja. Og bare, som en, der ledig midtsete der også.
Og han hoppte bort igjen.
Han hadde lyst. Men så han, skal ikke se på Bodø-Glimt, sa han. Nei, sen, det skal vi i hvert fall ikke.
Jeg hører jo på dialekten av de da, at du kanskje ikke er så glad i dem.
Og så begynte han å synge vikingsanger. Så fikk vi historien om viking på 70-tallet, og vi fikk historien om Vålerenga hockey, Vålerenga fotball, og litt geografiske innspill fra Oslo. Så det var artig, men da var det bare en ting å gjøre, og det var å ta opp AirPods og plugga de i, og så kikke ut vinduet. Og så, det er det så løye for. Tar du ut AirPodsen, for jeg skulle melde noe flyg satt på setet bak meg. Men en gang jeg tok ut AirPodsen, så kom det nye meldinger. Da var det lov å melde igjen.
Og er det en ting Nilsen ikke er så glad i, og ikke er så sterk på? Altså, folk kjenner jo kanskje ikke Stig så godt, og de vet ikke hvem han er, sånn, egentlig er. Og så han er jo, altså, Stig kjasser jo litt, og sånn, jeg prøver jo å holde det. Altså, jeg er jo ikke sånn, men Stig er jo litt sånn, sant? Men i de der settingene med småtalk og litt fremmed og sånn, så det er ikke favorittaktiviteten til Nilsen.
Nei.
Det er liksom
på ingen
ikke,
måte.
Nei, så når han fikk dette her med full dose på det flysettet, så satt jeg bak selvfølgelig bare og meldte flatt og koste meg.
Og du satt og filmet dette, og sendte det ut til alle verdens mennesker, og skrev dette. det hadde Stig Kvartjen skrevet.
Det er korrekt.
Ja.
Men vi kom oss hjem.
Ja,
det, og det er det viktigste.
Det er det viktigste.
Med masse inntrykk.
Med masse inntrykk. Ja. Og i motsetning til deg, Rogvi, som hadde en uheldig episode på Gardermoen, du falt.
Ja, jeg hadde et stygt fall. Det så veldig dumt ut, så jeg håper jo også at folk så det, for det, ja, det hadde vært litt gøy å sette meg selv falle. Jeg var på håndballkamp, Færøyene mot Slovenia, fantastisk i håndball-EM, der alle mine landsmenn var på besøk i Oslo. Det var jo tomt på Færøyene. Så jeg ble kjørt av min gode venn Christian Røer, tidligere Bryne-spiller, onsdagsmorgen, skulle stige ut av bilen hans. Og så rett og slett trådde jeg på is. Hadde et stygt fall. Oi. Og når jeg lå nede på ryggen, altså, kjenner du litt på kroppen, ok, jeg med mine fulle fem, ja, jeg fikk ikke noen vondter. Jeg reiser meg opp, og vet du, skal jo se litt om folk så dette her. Og da låste nakken seg. Og da, jeg klarte liksom ikke å bevege nakken. Det var tidens kø i securityen inn til Gardermoen. Jeg måtte opp med begge, hadde selvfølgelig håndbagasje, og måtte liksom fjerne alt av væsker, tannkremer og parfymer, og det som var i kofferten. Jeg klarte jo ikke å se ned, så jeg måtte løfte den opp i øyemål. Og så, nei, det var helt grusomt, så jeg gikk med en pinne i revet nesten gjennom Gardermoen, og den flyturen der var heldigvis uten noen på hverken B eller C. Men nei, det var ubehageligt.
Så de som har sett Bolvinson i en sånn halvveis vinkel...
Det var full Frankenstein der, altså. Jeg gikk jo fogla skremsel der jeg gikk. Så beklager for å ha ødelagt et eller annet syn dere hadde, for det så ikke smart ut.
Men det viktigste er at du også er hel og har kommet deg vel hjem.
Ja,
det
ble bedre dagen etterpå, men det var en fin onsdagsnatt, det er natt til torsdag der jeg ikke klarte å bevege meg.
Ja, det er strålende.
Ja.
Noen som også har kommet seg helt kjent hjem er jo Viking. Treningsleiren på Gran Canaria unnagjort den første dosen av mengdetrening og grunnlag og sånn er lagt. Nå er det treningskamp mot Sandnes Ulf på fredag. Og det er vel egentlig kanskje siste kampstig hvor det er litt sånn fordeling generøst og utifra behov og litt sånn på spilletid før ja, alvoret starter tidligere i år.
Ja, de gjør det, og de har bare 6 treningskamper. Så de drar jo til Marbella 10. februar, og der skal de møte svenske AIK og Tromsø. Og der begynner de å spisse det inn litt, for etter det så er det jo kun Sarpsborg og Start igjen på Lys Arena, kamper som Aftenbladet sender. Så ja, det der med du husker at de er stinne i trening nå, så det er jo ikke heller vits å gi spillere 90 minutter, for da kan det komme skader, sant? For de er jo ikke satt opp nå for 90 minutter, så fordelingen er helt fin, i tillegg til at du kan få se spillere om de har utviklet seg, om de tar en plass i troppen, om de tar en plass på laget, har de nærmet seg, sånn som vi så Hilmer Mikaelsson og Niklas Fuglestad, som var veldig friske i andre omgangen mot Djurgården i den 3-2-seieren der. Så det sånne kamper mot Sandnes Ulf, den kommer til å bli brukt akkurat det samme. Alt annet vil overraske meg veldig. Og så tror jeg at kanskje i den andre kampen i Marbella, så vil det begynne å snurpe seg til, og da vil vi se konturene av hva trenerne tenker. Og det kan jeg si med en gang. Jeg er glad det er ikke jeg som skal ta ut den elveren, selv om jeg sikkert skulle klart det, men den konkurransen, den har tiltatt i styrke, så det synger etter gjennom vinteren.
Ja, de har en voksen stall, en veldig god stall, og det er ikke bare å nummer 1 klare å få en 15, 16, 17 mann som er i kampform, så du vet kan bare komme inn og fortsette der han slapp, men du må jo også holde dem fornøyde mens de sitter i benken, og da har du enkelte typer som blir eldre, sånn som en Tripic som ikke har spilt like mye, så er det også de her unge oppadstormene som Mikaelsson og Fuglestad, som du også må si, ok, du er ikke fast, men vi har en plan. Det er ikke bare å ha utålmodige unge spillere som har store drømmer og la dem på en måte være fornøyde på benken.
Jeg har et spørsmål til deg, Rogvi, fordi vi hadde en diskusjon på Gran Canaria, og Viking har jo så mange gode midtstoppere. Og hvis du i dag skulle valgt et stopperpar med alle friske, med måten Viking spiller fotball på, og alt dette i betraktning, du som en rutinert ringrev i posisjonen, hvem hadde du valgt?
Det veldig vanskelig å si nå, for jeg har jo ikke sett hvordan de ser ut på Granke, så jeg kan bare referere til sesongavslutningen og eventuelt spå hvordan en ville vært med en god form. Altså, Gianni Stensnes for meg har egentlig alt en god midtstopper trenger å ha, særlig i den måten Viking vil spille på, altså med tanke på ballferdigheter og posisjonering, smartness, kynisme, men ikke minst duellstyrke. Og så kommer du heller ikke uten Henrik Falken. Og så vil jeg bare si også at det er fort gjort å bli historieløse. Anders Bertelsen var kanskje blant de beste spillerne for Viking. De første 6-7 kampene i fjor så ut som en klassesignering, og ingen hadde spått at han skulle være den som var lengst vekk fra laget når vi snakket om dette her i mai og juni. Så, men akkurat nå, Stensnes...
Så er det Roseth
som er jo også, ikke spilte mot Jørgen, men litt sånn...
Som er motsatt, ja. Som liksom så ut som, ja, så ikke som Bambi på is, men han kom jo fra skade og kom fra et tungt år i Lillestrøm og måtte bygge selv til litt og form. Men han er jo litt motsetningen til Bertelsen. Sleit litt innledningsvis, sleit litt mot Vålerenga.
Ja, han kører vi, ja.
Og ble brukt på venstrebekken. Så der har du... En trener sa til meg en gang at det laget som startet første seriekamp, en aldri det laget som startet siste seriekamp. Veldig vanskelig. Du har 4 etablerte, 4 som forventer å spille, 4 agenter til disse 4 som forventer at hans klient skal spille. Så det er en kabal for Bjarte Lundås og Morten Jensen å holde de på to hev og la, altså, gjøre de til gode lagkammerater.
Det,
det var Stensnes og Falken.
Og Bertelsen og Roseth.
Ja, altså... Martin Roseth var jo kanskje den beste forsvarsspilleren til Viking i sitt kampen også, så det er ganske vanskelig å spørre.
Poenget mitt er bare at den diskusjonen vi akkurat nå hadde, og som Rogby gikk igjennom med en faglig begrunnelse, den kan du kjøre ganske mange steder på banen nå, selv om det midtforsvaret og venstre indre løper kanskje er der så det er mest åpent, så var det hele poenget at Viking har nå, akkurat som Rogby sa, de har en konkurranse, de har en stall som er bygd for det de skal ut i Europa med dobbeltdekning og kvalitet som gjør at de kan gjøre 5 bytter uten at kvaliteten blir merkbart dårligere. Og det er jo et helt perfekt scenario for Viking. Og så kommer det poenget som han sier, Bertelsen kan ikke være 4.-5. stopper i Viking. Han er ikke en alder hvor han kan godta å sitte på en benk. Og det er, så da, de kommer til å få prøvd seg på mange hold i år, Viking. Ja.
Og det er også veldig interessant, for du har jo den stilen Viking har gjort når vi har byttet litt. Altså, vi visste jo aldri nesten hvem som skulle starte på, ja, særlig den ene indre posisjonen for Viking, og de gjorde det med suksess. De roterte og vant ligaen. Bodø/Glimt roterte ikke med en grunn, for de skulle tåle kamptrykk og komme seg i form, og ikke minst utvikle relasjoner. Men så er det stopperne. Det er lettere å bytte på en indreløper, en kant og en spiss. Det er lettere å påvirke en kamp som offensiv spiller, vil jeg nesten tørre å påstå, enn en stopper der du er avhengig i en grad til de relasjonene, til å nesten kjenne din stoppermarker som du kjenner kåner i, og ikke minst at en keeper også har de relasjonene. Og der ser du jo også egentlig Bodø/Glimt, som har vært uheldige med skade på stopperposisjon. De også vil jo egentlig bare la de 3 bakerste mest mulig stå. Og da er det også interessant, for du kan ikke rotere på de 4 gode stopperne.
For Stig, du har sagt at det kan, Viking kan havne i en situasjon her nå hvor de plasserer Henrik Falken på benken.
Ja.
Fordi at Gianni Stensnes har mer av det spillende i seg som tidligere midtbanespiller, som kanskje er, han leder litt på Falkner på det. Og så har vi sett en helt annen type Henrik Falkner på treningslæren nå, en mye mer verbal, tar mye mer plass, vil være en mye større leder enn vi så i fjor, hvor han var mer sånn for å suge til seg og klinte til for å vise at jeg har noe å bidra med. Så folk har liksom plukket opp handsken på ulike måter, men når jeg så utviklingen til Gianni Stensnes på tampen av fjoråret, hvor han kom tilbake og fikk etter hvert litt spilletid, og hvordan han har sett ut på den treningsleiren, så er det fryktelig vanskelig å komme unna han, og Roseth, som har den quarterback-egenskapen med den venstre foten til å tre opp langs bakken i midten, langs ut på sidene, køle de målfarlig.
Ta med seg ballen.
Ja, vet, ja men og defensiv, altså hurtigheten hans, ja, duellstyrken hans.
Han synes jo det nesten er umulig å komme unna, Og Anders Bertelsen viste med all tydelighet på Granka, ja. Når han sendte Beto Berisha i bakken, og Berisha ville ha frispark i en spillsekvens, og han brølte ikke på det her nivå, ikke på det her nivå, mens han plukket ballen fra Berisha, satte fart og gikk i angrep. Han har en plan, og han kommer 100% ikke til å være happy hvis han ikke spiller regelmessig i 2026.
Jeg sier for meg at de kommer til å ha tre stoppere som det er helt naturlig å rotere litt på, så er det en formel selvfølgelig, så at de to spiller de kampene, og så kommer skader og suspensjoner.
Jeg tror Viking selger en stopper.
Ja, så de kommer til å selge
en. Problemet litt for det også.
Ja, og så er jo også spørsmålet, tenker du da sport, tenker du klubbdrift? Ingen av de fire er uerstattelige. Alle fire er gode.
De har en for mye nå.
De har en for mye. Og så er det sånn, skal du selge den som er lengst vekk ifra å starte, eller skal du sende den med høyest markedsverdi? Og det er jo Falken opp.
Ja, jeg vet hva jeg hadde gjort hvis det var en mulighet å velge det.
Vil du dele det med Luton?
Ja, hvis du får den prisen, med markedsverdi.
Ja, hvis du får den prisen du er fornøyd med.
Ja, 100 dager i uka. Fordi at du kan erstatte det med en som allerede står klar.
Ja, for
Viking kunne fakta lagt 5-6 forskjellige dønn nok gode midtstopperkonstellasjoner. Mm. Hvis du putter Henrik Hegheim og inn i miksen.
Ja, for det som var interessant å se, Villa Vevatn spilte jo første omgang på Gran Canaria. Ja, og gjorde det jo kjempebra.
Ja, ja,
Villa Vevatn var kjempegod i den omgangen han spilte mot Djurgården.
Villa Vevatn ble jo veldig viktig, for de kommer til å måtte bruke troppen i veldig mange kamper. Det er jo ingen kamper som er uviktige, men plutselig kommer det en cupkamp midt inn i et trøkk mellom en europeisk kamp og en av Bodø/Glimt på Aspmyra. Da må du ha spillere som nummer en, du vet, er disiplinert og trener så godt de bare kan, og ikke minst komme inn, og ikke med tanken, det er faen ikke på tid at jeg starter eller nå driter jeg litt i hvordan jeg skal bare være god selv. Viljar er mister disiplin, mister Viking, og du vet du alltid hvor du har den.
Han er alltid klar.
Og det som er veldig positivt for Vikings del, det er jo at vi så stoppere som innser dette selv, og gjør alt de kan på trening for å vinne den konkurransen. Og det hever jo kvaliteten på Vikings treninger og kommer laget til gode. Og så kommer jo det store spørsmålet da, hvordan du skal klare å holde disse fornøyde gjennom en lang sesong som fort kan bli 47 kamper tellende. Så det er kanoninteressant. Det er 2026. Jeg har aldri noen gang vært så spent og hatt så store forventninger foran en sesong.
Det som er interessant her også er jo at Viking kan selge og få to skader på midtstoppere, og fortsatt være godt forspent, for da kan du skyve Henrik Hegheim, som du var inne på, inn i stoppekonstellasjonen, og så har du Sondre Bjørsol. Hvis Kristoffer Haugen skulle få problemer, du kan flytte Bjørsol over på venstre, da har du Herman Haugen, som kan spille høyrebekk, som var Zlatko Tripic sin store mann på treningsleir. Han snakket veldig varmt om Herman Haugen og det han har gjort, og Haugen har vært frisk og god.
Ja, med rette.
Absolutt.
Skårte mot Djurgården.
Ja.
Sånn at, enorm punch i spillet sitt.
Sånn at det er så mange å ta av, så defensivt er Viking veldig godt forspent, og det har vært interessant å bevitne fra x antall treninger der nede, hvor det har blitt gitt ordentlig med gass, og det er som, jeg husker ikke hvem som sa det, jo Henrik Falkner som sa det, at nivået på treningene er så høyt nå, for å score et mål på trening, på en Viking-trening, på en spillsekvens nå, så må det noe spesielt til, for det blåser ikke inn disse her vanlige gratismålene, fordi at folk er så punche. Veldig interessant.
Ja, og det er jo det, det er jo det du hører ifra den gyllene Manchester United-tida, når de var så dominante sånn som de var, at på feltet så var det jo som en kamp. Og da er det jo grassat viktig at trenerne lar de ta det eierskap og lar de akseptere at det er den intense, hva skal man si, konkurranse hver dagen på hver eneste trening. Mm. Da vil du også plutselig svarer veldig mye motsvar du får. Da. Mange spørsmål, så vil du klare sammen med din makker å håndtere det. Og hvis Viking, på en måte, hvis dette er starten på året, så sky is the limit, altså, ja. For hvor god det kan bli.
Det er helt riktig, Rogvi, sky is the limit, for det er ingen, sånn som vi har sett Viking nå, og jeg er klar over at dette er i januar, og mye kan skje, og alt sånn, men de starter på et helt annet sted nå enn de har gjort, i hvert fall i de 8 årene hvor jeg har holdt Nilsen i hånda og flydd rundt og sett Viking i treningskamper, på treningslærer i kamper i Norge og Europa. Dette er noe annet, dette er next level.
Så må vi jo heller ikke glemme kunsten, det å drive en klubb, drive et lag, det er jo alltid å forsterke deg. Du trenger jo ikke alltid å forsterke deg eksternt, altså du kan gjøre det internt med å utvikle enkelte spillere. Sånn Askelsen som først lyst på å hente inn. Ok, litt seig i maskineri i starten, men utviklet seg til å bli en av de beste midtbanespillene i tippeligaen.
Han må vi snakke litt om i en egen bolk.
Og så er jo det kunsten for Erik Nevland, for trenerteamet eller trenerapparatet, at hvis ikke de klarer å ta de stegene de kommer til, for nå må jo Viking være spåmenn, de må jo forvente hva nivå som venter i en Champions League-kvalik og i Europa-kvalik, sånn de er klar når de blir kastet inn i det. Det er for sent nå å bare møte Başak Şehir, spille en fantastisk første omgang, kjøre over de, og så lære etterpå, oi, nå tapte vi 3-1, for vi lærte det, de feiler for sent. Sånn som Falkene gjorde etter hvert ute ved høsten da. Så det, Viking må jo på en måte klare å se hva er det vi bør forsterke, hva og hvem tror vi kan ta det nivået som skal tas på høyder som Bodø Glimt har vist at det er mulig for norske lag å gjøre. Det er nesten mulig å spå, men det er også derfor at trenerne får de millionene som de gjør i verden.
Kristoffer Askildsen, jeg er helt enig, vi må bruke litt tid på han. Det er vel den spilleren, det var en håndfull til også som utmerket seg veldig, men Kristoffer Askildsen, han er på et godt sted nå, for å bruke et slitt uttrykk. Den andre omgangen hans mot Djurgården også oppsummerte egentlig det vi har sett av han til nå i oppkjøringen.
Ja, så du jo på treningene også.
Jo, men i kamp så du det med motspill som ikke var så glad i han, motspill som ikke nødvendigvis var så glad i han. Pasninger, ballbehandling, tid, valg, arbeidsinnsats, altså...
Nei, det stikker han til det siste målet, bare med halvt liggende det, vum igjennom.
Han er så full av energi og spilleglede. Du ser det på hele. Han løper jo rundt med et smil, og det er liksom...
Der sier du det. Ja. Og jeg snakket med Zlatko Tripic etter den her froskesuppa, som ikke ble froskesuppa, og han sa det litt sånn, når vi snakket litt sånn off etterpå, at vet du hva, nå skal han prøve å nyte litt mer, og det er ofte en fotballspillers, hva skal vi kalle det, det medfører vi litt, en fotballspillers... det som er negativt når du er en fotballspiller.
Utfordring.
Ja, at du er veldig bobler. Alt handler om her og nå, og i morgen. Men også slett, vet du hva, nå skal jeg prøve å nyte litt alt som venter oss i herrens år 2026. Og vi skrøyder mye av Edvin Øysbø, hvor bedagelig og rolig og ufarlig alt var for Edvin Øysbø. Det er litt det samme for Askildsen når vi tre snakket med han, og dere snakket med han. Nei, vi skal ha Rosenborg når vi vinner, vi slår dem på 80%. Nei, hvor lenge kan de komme med? Og vi lo litt av det, men det er også veldig viktig. Når alt står og faller på den og den kampen der, når du har det presset du egentlig har, at du kan ha noen spillere som først og fremst tør å si det, at de her slår med gutta, og ikke minst klarer å vise det. Du klarer liksom å, som medspillere, å se, oi, hvis Edvin kan drible 18 østlendinger i mørkeblått eller kongeblått, så tør jeg også. Og Askildsen har litt det samme mantraen der, at jeg jobber hardt, jeg knuser til i duellene, men jeg har også selvtilliten og gleden som gjør at det smitter over på andre. Så Askildsen er fantastisk å signere.
Se opp for han.
Dette var bra sagt, tror vi.
Takk.
Det var bra sagt. Ja, det er helt riktig det. Så lenge du klarer å ta med deg de egenskapene og legge det sammen med det arbeidet som trengs for at regnestykket med 80% skal gå opp, så har du løsningen, det er formelen.
Ja, og så ser det ikke ut som han på noen som helst vis har tenkt å ta noe lett på ting. Han avslørte jo også i et sånn lengre videointervju vi hadde med han, at hans plan er å være så god i 2026, spille Viking ut i Europa og bidra der, og så ende med å bli solgt etter det.
Veldig rene ord for penger, og sånn som du ser ut nå, så skal ikke det bli vanskelig. Hvis du spør meg akkurat nå er det 39 dager til Viking spiller sin første offisielle kamp borte mot Bjerg i fjerde runde i cupen, og hvis du får inn en keeper, en ving, og selv en stopper, så å beholde Edvin Øysbø, så kan 2026 komme.
Mm. Og selge en stopper, det vil du da gjøre fordi at du skal unngå å havne i en situasjon der en går sur og blir gift i gruppa og påvirker negativt?
For eksempel, og fordi at Viking har for mange stoppere i en alder hvor de forventer å spille, hvor de bør spille, og da er det gjerne ikke rett, når Viking har så mange, så er det gjerne ikke rett å beholde vedkommende som er en 4.-5. stopper. Hva skal de med han liksom? Ja. Det, det blir for å ha en ekstra mann på 11 mot 11 på trening, det er i tilfellet kommer skade, og det blir ikke rett dynamikk i troppen, det blir ikke rett om for spilleren, det blir ikke rett om for klubben, og hvis du kan få noen penger i tillegg for han til å bruke til å kjøpe Lubomir Belko fra Slovakia som keeper, eller en legge på bittelitt på budet på Noah Williams fra Kongsvinger, så er det en mer fornuftig klubbdrift ut fra Vikings behov.
Ja, og det er også litt sånn, han etablerte fjerdestopperen tar jo også plassen til en eventuelt ung lokal, og du trenger ikke være lokal heller, altså Viking har jo hatt stor suksess med Langås, som skulle på en måte ta den læregutt-rollen, og så plutselig ble han solgt til Derby og spilte landskamp, og så skulle de hente Falkener, som også skulle ta den læregutt-rollen, og så var tilfeldig at han plutselig ble en av Norges beste midtstoppere. Og hvis de har fire etablerte nå, så fratar du også Viking til å finne den nye Langås.
Ja, men
finne
du har Philip Mostar-Botnen, som er lånt ut i Sandnesult. Sant? Så det,
men han går jo ikke den hverdagen, og det er jo det som hadde vært en fordel hvis de skulle funne en unge lokale fra Levanger, eller hva det måtte være, at han ville i hvert fall vært med Viking i hverdagen sin. Det får jo ikke Botnen, som allikevel får verdifulle minutter i Obos-ligaen.
Nei, så det hadde jeg gjort. Hvis det var det jeg synes ting ser jo veldig bra ut for alt i verden, og Viking i rute, det kan man berolige alle med, men på logistikken og på vektingen på forskjellige posisjoner og en samlet tropp, så var det nok det jeg hadde gjort.
Jeg liker også at de skrenta en ny keeper. Jeg unner Arild Østbø alt mulig i verden, og jeg tror fortsatt ikke med hans hoved og kvaliteter at han ikke kommer til å bidra, for det kommer han til å gjøre i løpet av året i år, men han må ha konkurranse om Viking må ha en...
Og så blir han 35 år i april og har en kontrakt som går ut i år. Ja. Så det, alt har sin tid, og Viking bør absolutt benytte seg av de neste dagene til å tenke fremtid på keeperplass. Mm.
Østbø beviste jo det han har i seg, og fikk en... Vi kalte det, men det ble jo en slags sånn...
Redemption.
Ja, på sett og vis så ble det jo det da, for han, for de som har liksom ikke trodd på han og liksom mente at det ikke var godt, så viste han de kampene han sto etter han overtok i mål for Kristoffer Claesson da, før brann hjemme i fjor høst, at han gjorde det som skulle til for at Viking vant de 7 siste kampene da i sum og tok det seriegullet, men ja, at det trengs en ny inn der, en ny keeper i det keeperteamet for å styrke og for å ha bredde nok, helt åpenbart. Og så er det jo interessant hva som eventuelt måtte skje også med en Edvin Austbø som det drar seg så smått mot at vinduet internasjonalt stenger også.
Ja, det gjør det. Det er faktisk ikke mange dagene igjen. I dag er det tirsdag 27. januar, og det er altså 6 dager igjen. Så vet vi at de som jobber i kulissene med å prøve å få en solgt, de har fortsatt tro på at det kommer til å skje, og jeg håper bare ikke at det blir noe sånn siste minutt bud på 75 millioner fra en sånn halvveis klubb som Austbø eventuelt vil det, og som setter Viking i en skvis. Jeg håper at hvis han går, så skjer det under ryddige, gode former som alle parter er fornøyde.
Dette er veldig interessant, og det er jo sånn som kjøp og salg er, det er jo et lite sjansespill her, for du kan faktisk skru opp markedsverdien til Austbø enda mer, hvis han da kommer seg i et Champions League-gruppespill, eller i et Europa League-gruppespill, og så vet vi jo aldri, det skal nok mye til å komme seg inn på et landslag med den konkurransen du har i de posisjonene, men på sett og vis så er jo Viking Norges beste lag, og spiller du for Norges beste lag som også kommer ut i Europa, så skal du ha et eller annet å gjøre i en diskusjon i å komme i en landslagstropp, selv om det er VM. Så Viking må jo også tenke seg her nå, hva er det han Harald Eia gjorde i United-filmen, og trykke, og finne hva er det som er best, og så må Edvin Austbø helt riktig finne en klubb der det ikke bare er enten sportsdirektøren som vil ha han, eller en trener som vil ha han. Han må komme til et prosjekt som er tålmodig med han, og har en langtidsplan for han.
Og så er det ikke nødvendigvis negativt for Edvin Austbø å kunne fortsette i Viking heller, for han har vist i Glimt, og store Glimt i perioder også, av sitt potensial. Men å kunne være dominant inn i starten på en ny sesong her, med alt som venter til sommeren, å vise at han kan prestere stabilt, godt, jevnt over tid her, det heller ikke negativt, hverken på markedsverdi eller...
Helt sant, og det også faktisk det som litt rart med dette her, at det jo faktisk det klubbene kjøper. De kjøper jo potensial i dag, de kjøper jo ikke ferdig produkt på samme måte, så det gjorde for 10, 15, 20 år siden. Så nå henter jo lag Daniel Carlsbach når han var Viking, for de trodde hvor god, eller de tenkte, han her kommer til å bli så god. Det
er ikke råd til å være
råmateriale.
Og det er jo det samme med Eivind Helland, altså det har vært mye skriverier om hvor dyr Falkena skal bli fordi Eivind Helland koster. Nei, altså produktet har egentlig ingenting å si her og nå, det er hvor god Bologna tror Eivind Helland kommer til å bli, det er derfor de byr 100 millioner.
Ja da. Og så det, motsetningene og råmaterialet som du har med deg, også, er det selvfølgelig ikke bare sant, fordi du har jo et visst nivå allerede nå.
Han må jo ha vist frem noe.
Ja, at du har tatt opp et A-landslag, så vil du er jo på et sted i karrieren din hvor de faktisk vil betale, men det er helt rett som også vi sier, fordi Eivind Helland har det jo blitt snakket om siden vi satt bak der på Marbella. Og,
to år siden,
da. Ja, og så bare en lang drylort som skulle inn på banen, og så måtte vi spørre hvem var det, og fant jo at det var sønnen til tidligere brandspiller eller Roger Helland, så det men de møtte jo Bologna i Europa League og hadde ikke Brann møtt Bologna i Europa League og Helland vært bra, så hadde ikke han blitt solgt for den summen, og ergo så har Roger helt rett i det han sier. Alle Vikings sine spillere vil ha legge på seg 30-40-50% markedsverdi hvis Viking gjør det bra i Europa.
Vi nærmer oss slutten, minner om Sandnes Ulf Viking på Østerhus Arena fredag. I går mandag var det solgt totalt 1600 billetter. Det blir
1800 i går kveld.
1800, da var det solgt 200 til, siden jeg var i kontakt med Sandnes Ulf. Der blir det nok folksomt og en del Viking-supporter som gleder seg til å innta Sandnes sin vannhull på eftermiddagen der. Kampstart 18.00. Balvinson og Flyg skal ha en aftenball live fra kampen. Det skal kommenteres, det skal meldes, det skal observeres, og det skal serveres fra Østerhus Arena, Balvinson.
Nei, det blir ikke den serveringen du tenker på.
Vi får ta det etterpå.
Vi tar det etterpå. Ja, tar det etterpå. Vi har sendt Nilsen på en liten frihelg der, og så tar vi resten. Før vi er ferdig, så skal vi innom sesongens første hot og not. Det har jeg glemt å si til deg, Rob, men det er vel så integrert i blodet nå. Ja,
den hoten her den er så lagt til rette.
Skal vi starte med Nilsen da, som har forberedt seg?
Ja, jeg kunne jo valgt Hilmir Mikaelsson eller Kristoffer Askelsen.
Veldig åpenbart da.
Ja, derfor gjorde jeg ikke det.
Nei, fint.
Nei.
Min hot self på golfbanen?
Nei, det er nok vel vært foropplagt. Men for meg så er det Brann. Det er rett og slett ukens hot. Selv unna alt de har. 15 poeng bak Viking i fjor på tabellen, og det ser ut som de har ambisjoner om å øke det gapet. Nå har de altså da med Kornvik, Helland, Seri Larsen, og så leser vi nå at Brøndby har lagt inn et gedigent bud, eller skal legge inn et gedigent bud på Felix Horn Myhre, skuespilleren fra siste serierunde i 2024, som fratok Vikings sølvmedaljene og en mesterliga
player.
Ja, og der ser du hva det skuespillet førte til fra Brann, men det er greit nok. Så det er hot, det de holder på med i Bergen. Det er selv unna alt de har, og det synes jeg de kan fortsette med.
Ja, faktisk et veldig sterkt resultat på Mikkel. Men kanskje Viking bare legger et bud på Felix Horn Myhre, bare for hekken? Nei, du får sterkere.
Hva tror du hadde skjedd hvis Per-Ove Ludvigsen, sportsjef i Brann, nå hadde lagt et bud på Anders Bertelsen? Hva tror du hadde skjedd? Si de hadde bytt 13 millioner for Bertelsen. Viking betalte 4-5 på.
Ja.
Det er et godt spørsmål.
Jeg ser ikke... Det er feil å si at Brann ikke er en direkte konkurrent mot Viking, men akkurat nå så er Viking så sterk at de hadde kommet seg unna et salg til Brann. Jeg tror ikke de hadde forsterket Brann så mye at de skulle blitt en vanvittig, altså det ble feil. De kunne godt solgt han. Altså, ja. Hvis det er en som ikke er i nærheten av laget, altså hvis det var Bertelsen, så er jo han i nærheten av laget. Det jeg tror Nederland ville gjort, var å, det skal vi tenke på, tilbudt han til samme verdi til andre klubber for ikke ville selge til en konkurrent, og så ta det derifra. Men jeg klarer ikke helt å svare på hva de ville gjort.
Jeg hadde ikke sånn at det brann på pur F.
Men Felix Hornmyre da, var det 35 millioner Brannby
bytte
for? Ja, men var det danske det?
Hvis det var danske, så er det jo takk og farvel, og det er jo oppe i 70. Ja. Men Viking kunne jo lagt inn et bu på han. Sier han skal få bo med sjøen der, og smake på halvt ord med buffy. Og...
Nei, vi får si som etter den kampen vi var på i Bergen, da vi reiste opp for å dekke Brann Bodø-Glimt i fjor høst, fordi vi hadde sett for oss at Brann skulle lage litt vei i Vellinga og bane vei for Viking. Så jo ut sånn i første omgang at de skulle klare det, men så tapte jo Brann til slutt, og da sto han, Pallesen Knudsen, stopperen, som var, spilte ikke den kampen, han var skadet, han sto og hang ut forbi der som vi satt og jobbet, og så når han oppdagte oss, så bare flirte han bort, og så sa han, dere hadde ikke tatt gull uansett, sa han.
In your dreams.
Ja, ble feil det. Ja. Ble gull. Men ja, not. Jeg var litt usikker på denne, men den går faktisk til gamle klubben din, Rogvi, Bryne.
Ja, yes.
I går så sendte de oss innkallelse til en pressekonferanse klokken 14.56, og pressekonferansen startet 15.30. En Bryne. Det er ikke mulig å komme seg til Bryne på 30 minutter i rush-tida. To. Dere kaller ikke til pressekonferanse fordi en spiller med tre kamper fra start i fjor på 19 år har forlenget en kontrakt. Takk for meg.
Baldvinsson.
Hot. Det er jo ganske tenkelig. Det er mine færøske landsmenn i håndball-EM, Unity Arena. Vi var godt over 5000 i en sånn et stort bygge, sånn hangar, lagerrom, eller hva det heter. Nå ble det tap mot Slovenia, men de var en berikelse for håndball-EM. Nei, det var fantastisk å se.
Hvor langt kom de da?
De røg ut i gruppespillet på målforskjell, så det var litt synd. Men de slo og fikk tidenes første seier i et EM-slutspill, og de knuste Montenegro, spilte uavgjort mot Schweiz, og tapte altså mot Slovenia i siste gruppespillskampen. Hadde de spilt uavgjort der, så hadde de kommet videre i et hovedrunde, eller hva det heter på EM. Ja. Så de var fantastisk gode, og det var jo folkelivet på tribunen som har vært en berikelse for det norske folk, som har, jeg tror har tatt Færøyene litt nærmere brystet.
De har gjort stas på Færøyene.
De har det, og ja, jeg tror, jeg vet at de som arrangerer håndball-EM, i hvert fall i Oslo, er kjedelig glad for at Færøyene var der, for det har gått noen kronasjer i diverse barer i hovedstaden de siste dagene. Jeg reiste opp på tirsdag, og så treffet jeg en sette Ari Mor Jonsson, som faktisk har spilt for Sandnes Ulf.
Ja.
Veldig, Bekker, ja. Veldig fornuftige type, ordentlige og veldig seriøse. Så når jeg traff han da, vi skulle jo videre før vi skulle på kamp, så han tok han meg på skulderen. Det har vært 5 dager nå. Jeg håper de ryger ut. Jeg klarer ikke mer. Helt sant.
Not, jeg ser det.
Jeg har savnet dere her hjemme. Det har vært nått. Jeg har jo kompiser, og jeg har jo samboer, og bor jo svigers også nå imellom. Det var fantastisk. Men,
ingenting er som guttene.
Nei, det har vært litt roligere uten dere, og det er ikke alltid det er kjekt når det er roligt.
Ja, det er hyggelig det, Rogvi. Takk i like måte. Endelig er vi tilbake igjen. Ja,
det var godt at han bak dyna var vekk i hvert fall. Det var han som ikke klarer å ta opp skikkelig.
Jeg har en hot, og det er Brann som selger unna i rene opphørssalgstempo. Det er ingenting jeg koser meg mer med enn når det lugger der oppe.
Du bare kopierer min?
Ja.
Nei, jeg,
nei er det er jo helt likt.
Nei, min hot, du hadde jo at de gjør det bra til tross for at de selger unna. Jeg driter i det sportslige. Jeg er bare glad for at de selger unna. Og...
Ja, det var min hot. Ja, men det går bra.
Du snakket jo om at de
gjorde det bra. Nei, jeg er fornøyd med det de gjorde, jeg. At de solgte unna.
Men ja, jeg trodde du mente at de var fornøyd med det sportslige.
Overhovedet ikke.
Nei, jeg skjønte ikke helt den.
Nei, det er at de tappet seg enda mer. Det var...
Ja, ja, det er min også, det er ja, min da, helt like.
Det var det vi prøvde å komme frem til.
Not er... Ole Sæter har nå fått sin ja. Overgang fra Rosenborg til Vålerenga. Og dette spår jeg da er 4-5 kamper hvor han skårer, og så blir dette her litt som det pleier å bli med Vålerenga, at det er en spiss som kanskje ikke helt får det helt til. Men notten her er jo... TV2 som fikk være med og filme Ole Sæter da han satt med Joachim Jonsson og skulle signere papirene, og de zoomte altså så inn at alle kunne se at månedslønnen til Ole Sæter i Vålerenga er 130 000 kroner.
Nei!
Jo. De filmet papirene, dette har jo selvfølgelig folk bare pausa, screenshotta og snudd opp ned, og der står det, der står det månedslønn 130 000 på Sæter i Vålerenga.
Ja. La oss bare si Ole Sæter. det er godt at man har sånne karakterer. Ja,
absolutt, har ingen problem med det, men det er jo det er jo ikke tilfeldig at det er Vålerenga.
Det var spesielt. Det har jeg aldri hørt før. Du har alltid tenkt på det. Når du har sett signeringsbilder, så har du alltid tenkt, klarer du å zoome inn der?
Når han satt og signerte med initialene på hver side der, så var TV2 helt nede på Times New Roman-skriften.
Vet du hva jeg er i sånne situasjoner? For jeg har fått vært med på en del signeringer, kontrakter som har laget der i disse 4-5 sidene, og hvis du blir tatt inn i en setting hvor du får lov å være med på en signering, som er noe vi normalt ikke får være med på, så har jeg sånn respekt for den invitasjonen at hvis jeg hadde sett et sånt beløp, så hadde jeg faktisk latt det ligge. Fordi jeg ville ikke utnytte, for da er det i hvert fall siste gangen du får lov til å være med noe sånt. Mm. Og så er jo TV 2 i en litt annen liga når det gjelder rettigheter og tilgang og sånne ting. Men det er sånn innboende respekt for situasjonen.
Men her må jo uansett, dette her ansvaret her ligger jo på vår
side. For alt i verden. Så... Men hvis du hadde fått vært med på Trippic sin neste signering, og sett månedslønnen, hadde du brukt den info Norge utad til leserne.
Det er hypotetisk, synes jeg. Ja,
men du kan ikke gjøre det hvis du vet det selv. Men kan jeg bare spørre?
Men 130.000, bare for å si det, er jo heller ikke noe helt sånn fremmede og helt spinnvilde summer.
Ja, det er ikke for det i Viking.
Nei, men dette er jo...
Men kan jeg spørre, du har jo vært med på veldig mange signeringer uten å på en måte avsløre noe, ikke om du lov å si det eller ikke, men hva er det en veldig kul signering du har vært med på?
Ja, det har jeg faktisk. Birker Bjarnason til Standard Liège. Det var en syk greie, men det er liksom, jeg kan ikke gå for mye i detaljer på det, fordi vårt kildevern er jo ganske sterkt og stort. Men da sto jeg altså ut forbi stadion til Standard Liège og hadde gjort en forespørsel om jeg kunne få lov til å ta bilder av kontraktssigneringen. Og fikk et nei til det, men plutselig så gikk det opp et vindu i 3. etasje på stadion, og der var det en hånd som vinket meg inn, og jeg fikk springe opp og være med på signeringen sammen med sportsdirektør og spiller. Så det var en artig variant, og det som var litt kult med den saken at mens jeg gikk opp trappene på vei inn på det kontoret til signeringen, så var det et annet medie i dette landet som hadde artikkel på at Birker Bjarnason var på vei til Brann mens jeg var på vei opp trappene. Så det var liksom en liten sånn dobbelt triumf.
Ja.
Så det var artig.
Jeg har en signeringshistorie hvis man har tid til det.
Ja, vi har tid til en siste historie.
Ja, jeg var ung, og så fikk jeg vite at Bristol Rovers hadde lagt inn et bud på meg da. Og jeg var litt sånn, skal jeg reise her? Samme hadde. Så historien er at jeg reiser til England. Jeg har jo ikke agent, så jeg ringer en fra Færøyene og spør han som er agent. Du, kan du bistå meg i dette? Ja, ingen problem. Signerte papirene på Kastrup, og så fløy vi til London, tok toget videre.
Signerte agentpapirene?
Ja. Og så, han spurte ikke, men jeg sa liksom før vi kom til Bristol, at jeg er litt usikker på om jeg vil signere her, altså, men prøve. Og så ble det snakket mange summer, og det var, jeg tror det var 70 000 i måneden, pluss bonuser, da, det er jo kampbonus, det er troppfi, og det sier. Altså, så det kunne bli ganske mye for meg. Var jo
kan jeg
ganske,
var det på da?
League 2.
Ja.
Og, men så var liksom, når vi gikk inn på klubbhuset da, og skulle diskutere med klubbdirektøren og alt det der, så sa jeg faktisk, jeg er litt usikker på om jeg vil signere. Greit, og så skulle han agenten inn og hatt møte med klubbdirektøren, kom ut smilende fra øre til øre, da hadde han fått en god sign-on-fi. Jeg skulle bare signere på papir, og midlertid i kontrakt, sa han. Så hvis du vil, så bare fortsetter du. Hvis du ikke vil, så bryter man bare. Men jeg hadde jo signert for 3,5 år, eller hva det var, og han fikk sign-on-fi, tok første flyet tilbake til Færøyene. Jeg satt igjen
der. Der satt Malvinsson.
Da jeg gleder inn på klubbshoppen, nummer 6 på Alvinsson, hvor mange vil du sende hjem til Norge? Så det var
første. Fikk du god lønn da?
Ja, jeg fikk jo en grei lønn da.
Ja.
Så,
men agenten ikke... klarte seg også?
Han klarte seg.
Deilig.
Det var det.
Men du er jo glad. Du hyller jo alle som tjener penger. Så det var
jeg gjør faktisk det. Jeg heier på alle som tjener penger. Jeg bærer ikke nag.
Nei,
det, vi gjør ikke det.
Nei.
Så når jeg traff han ikke så lenge etterpå, så ja vel, takk for sist.
Han tok regningen. På middagen.
Om han gjorde, ja. Om han gjorde. Og det var ikke toast.
Nei, det var ikke 2,50 euro.
Nei, du fikk som fortjent, er det noen som vil kanskje si. Du fikk tre lunsjer, og så det var det fikk
ja, og den
det.
Siste, da valgte jeg faktisk Gambas pilbil.
Da guttene fikk det etter hvert. Jeg fulgte litt med på Aftenblad Studio, at dere hadde ikke fått nøde disse her herlige slumpser.
Nei, det jo først i Marbella at selve til hovedkontoret for den slags åpner. Håper bare at våre venner fra Casa Italia har åpnet. De pleier å åpne helt i brytningen når vi kommer ned. Sånn er det. Nå er vi i gang igjen, nå er vi hjemme, og vi er iskalle og frosne, og alt er grusomt, men vi får bare stå i det.
39 dager til første kamp.
Takk for oss.